et convocatis duo de sindisipulis suis, dedit illis potestatem spirituum in mundorum, ut eiserint eius, et curarint omnem languorem et omnem infirmitatem. Duodecimautim apostolorum nomina sunt ec. Primus Simon, qui dicitur Petrus, et Andreas frater ejus, Jacobus, Zebedei, et Juanes frater ejus, Philippus et Bartolomeus, Thomas et Matthäus publicanus, Jacobus, Alfei et Tadeus, Simon Cananeus et Judas Cariotes, qui et tradidit eum. Hos duodecimisit Jesus precipiens eis et dicens, in viam gentium ni abieritis, et in civitatis Samaritanorum ni intraveritis. Sed potius, iti ad oves que perierunt domus Israel. Euntes autem predicate dicentes quia, apropinquavit regnum celorum. Infermos curate, mortuos suscitate, leprosus mundate, demonis eisite, gratis accipistis, gratis date. Noliti possidere aurum, neci argentum, neci pecuniam in zones vestris. Non peram in via, neci duas tunicas, neci calciamenta, neci virgam. Dignus enim est operarius sibo suo. In quamcum che civitatem aut castellum intraveritis, interrogate qui sine adignus sit. Et ibi manete, donec exeatis. Intrantis autem in domum, salutate eam. Et sic idem fuere domus digna, veniat pax vestra super eam. Si autem non fuere digna, pax vestra ad vos revertatur. Et quicumque non receperit vos, neque audierit sermones vestros, exeuntis foras de domo vel de civitate, excutite pulverem de pedibus vestris. Amin dico vobis tolerabilius eriteri Sodomorum et Gomorreorum in die judicii quam illi civitati. Exe, ego mito vos sicut ovis in medio luporum. Esto te ergo prudentes sicut serpentes, et simplices sicut columbe. Cavete autem ab hominibus. Tradentenem vos in conciliis, et in synagogis suis flagellabunt vos, et ad presides, et ad reges tu semini propter me, in testimonium illis et gentibus. Cum autem tradent vos, nolite cogitare quo modo aut quid loquamini. Dabitor enim vobis in illa ora quod loquamini. Non enim vos estis qui locimini, sed spiritus patris vestri qui locitur in vobis. Tradet autem frater fratrem in mortem, et pater filium, et insurgent filii in parentis, et morte eos afficient. Et eritis odio omnibus propter nomen meum. Qui autem persevera verit in finem, hic salvus erit. Cum autem persecentur vos in civitati ista, fugiti in aliam. Amin enim dico vobis, non consumabitis civitatis Israel, donec veniat filius hominis. Non est discipulus super magistrum, nec servus super dominum suum. Sufficit discipulo ut sit sicut magister ejus, et servus sicut dominus ejus. Si patrim familias Velzebub vocaverunt, quanto magis domesticus ejus? Ni ergo timo eritis eius. Ni ilenim opertum quod non revelabitur, et occultum quod non sietur. Quod dico vobis in tenebris, dissit in lumine, et quod in aure auditis, predicate super tecta. Et noliti timere eos qui occidunt corpus, animam autem non possunt occidere. Sed potius eum timeti qui potest et animam et corpus perdere in Gehennam. Non e duo passeris asse veneunt, et unus ex illis non cadet super terram sine patre vestro? Vestri autem et capili capitis omnes numerati sunt. Noliti ergo timere, multis passeribus meliores estis vos. Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego eum coram patre meo qui est in celis. Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram patre meo qui est in celis. Noliti arbitrari quia venere mitere passim in terram. Non veni passim mitere, sed gladium. Veni enim separari hominem adversus patrem suum, et filiam adversus matrem suam, et nurum adversus socrum suam. Et inimisi hominis domestici ejus, qui amat patrem aut matrem plus quam me, non est mi dignus, et chiamat filium aut filiam super me, non est mi dignus. Et qui non accipit crucem suam et sequitur me, non est mi dignus. Qui invenit animam suam perdit illam, et qui perdiderit animam suam propter me, inveniat eam. Qui recipit vos, me recipit, et qui me recipit, recipit eam qui me missit. Qui recipit profetam in nomine profete, mercedem profeti accipiet. Et qui recipit justum in nomine justi, mercedem justi accipiet. Et quicumque potum dederet uni ex minimis istis calicem acque frigide, tantum in nomine discipuli, amendico vobis, non perdet mercedem suam.